Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 12. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je talas radija Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Specijalno tužilaštvo odredilo 2 dana pritvora dvojici osumnjičenih za mito. Ostalo 4 uhapšenih pušteni da se brane sa slobode. Zbog duga prema Đukanoviću koji ga je doveo na premijersko mjesto, Igor Lukšić neće moći da se radikalnije obračuna sa kriminalom, piše u analizi Oxford Analitike. Pakistanski sud naložio hapšenje bivšeg predsjednika Perveza Mušarafa u okviru istrage u ubistvu premijerke Benazir Bhutto. Hiljade građana na ulicama i trgovima Kaira i dalje slave odlazak sa vlasti Hosnija Mubaraka. Gost intervjua Radio Slobodna Evropa ove subote je Goran Đurović iz Centra za razvoj nevladinih organizacija, koji između ostalog govori o natezanjima u vezi sa mogućim povećanjem cijene struje.
Ne vidim jedan drugi razlog, jedan drugi argument koji je dostavljen stanovnicima privrede koji bi mogao da ukaže na to da postoji bilo kakav opravdan zahtjev za povećanje cijene električne energije, znači makar i za 1%.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Specijalno tužilaštvo odredilo je sinoć zadržavanje do 48 sati ljekaru Andriji Mikuliću i suspendovanom policijskom službeniku Blagoju Janjuševiću, koji su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivična djela primanje i davanje mita. Ostali uhapšeni ljekar Mladen Filipović, medicinska tehničarka Dragana Vučeljić, sudija Božo Blagojević i advokat Zoran Drakulović pušteni su da se brane sa slobode. Nevolje za premijera Igora Lukšića mogu doći ako pritisak da se Crna Gora pročisti zaprijeti vrhu organizovane moći, ocjenjeno je u analizi Oxford Analitike. Kako prenose vijesti, u tekstu se navodi da je Lukšić spriječen to da uradi zbog obaveze prema svom prethodniku Milu Đukanoviću. Vjerovatno je da Lukšićev mandat neće donijeti radikalni prekid sa prošlošću i da će uloga Đukanovića kao predsjednika vladajuće Demokratske partije socijalista prolongirati njegov uticaj i lično ga zaštititi od bilo kakvih istraga za navodnu uključenost u korupciju i organizovani kriminal za vrijeme svog mandata, ocijenjeno je u tekstu. Rukopoloženjem sveštenika Crnogorske pravoslavne crkve za Srbiju protojereja Vojislava D. Miljanića formirane su 2 parohije, Lovćenac i Novi Sad, saopšteno iz parohije Crnogorske pravoslavne crkve u Lovćencu. Oni poručuju da je sve spremno za formiranje novih crkvenih odbora i opština na teritoriji Srbije, gdje se za to ukaže potreba. Najavili su da će uskoro u parohiji Lovćenac početi gradnja hrama Svetom Ivanu Crnojeviću. Pakistanski sud naložio je hapšenje bivšeg predsjednika Perveza Mušarafa u okviru istrage u ubistvu premijerke Benazir Bhutto u bombaškom napadu 2007. godine. Sudija je izdala nalog za hapšenje bez mogućnosti kaucije za bivšeg predsjednika koji treba da se pojavi pred sudom 19. februara, rekao je agencija AFP tužilac Chaudhry Zulfikar. Hiljade građana na ulicama i trgovima Kaira slave prvog dana nakon povlačenja Hosnija Mubaraka sa mjesta predsjednika Egipta. Prijestolnica je rano jutros bila preplavljena uglavnom mladim demonstrantima koji su 18 dana predvodili proteste. Politička moć je u rukama vojnog establishmenta, a narod željno iščekuje da vidi da li će oni održati obećanje i ispoštovati volju naroda. Iračke vlasti pozdravile su odlazak egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka s vlasti. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je vojsku da osigura kredibilnu političku tranziciju u zemlji. Egipatski narod je progovorio, njegov glas ima odjeka i Egipat više nikada neće biti isti, kazao je Obama u prvom javnom komentaru događaja u Egiptu. Bahreinski kralj odlučio je da svakoj porodici u toj zemlji pokloni po 2650 dolara. On će to uraditi u novom pokušaju da pridobije naklonost javnosti oči protesta koji su planirani za narednu sedmicu. Većina analitičara smatra da u Bahreinu ne postoji rizik od narodnog ustanka po ugledu na Tunis i Egipat, ali su saglasni da je ta arapska zemlja najosjetljivija na nemire u regionu Persijskog zaliva.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Subotnju emisiju počinjemo pregledom najzanimljivijih događaja protekle sedmice. Moguće poskupljenje struje opet je tema koja je bila u centru pažnje. Nakon što je Regulatorna agencija za energetiku glatko odbila zahtjev Elektroprivrede da struja poskupi gotovo 80%, ostalo je međutim nejasno da li će i koliko električna energija da poskupi. Dok iz Elektroprivrede kažu da će to biti 11%, direktor Regulatorne agencije za energetiku Dragoljub Drašković tvrdi da će, ako ga bude, poskupljenje biti manje od 5%.
Manje sigurno, ako ga uopšte bude, to može biti najviše par procenata dolje ili gore, jer kažem, postoji prostor da se na osnovu smanjenih energetskih veličina ipak ukidanje unakrsno subvencioniranja napravi tako da se ne odrazi ni na povećanje cijena domaćinstava.
Vanja Ćalović iz Mansa ipak smatra da će struja da poskupi zbog interesa vlasti i novog vlasnika Elektroprivrede, italijanske kompanije A2A.
Ja vjerujem da je ovo sadašnje povećanje cijene struje samo početak onoga što će biti prebačeno na teret domaćinstava, jer neko jednostavno mora da plati ono što troši kap i da zadovolji interese koje je vlada iz zatvorenih vrata obećala A2.
Policija u Nikšiću i Podgorici uhapsila juče 6 osoba osumnjičenih za korupciju i zloupotrebu službenog položaja. Poznati podgorički ljekar Mladen Filipović, sudija Osnovnog suda u Nikšiću Božo Blagojević, advokat Zoran Drakulović i medicinska sestra Dragana Vučeljić pušteni su na slobodu nakon što ih je saslušala specijalna tužiteljka za organizovani kriminal. Filipovićevom kolegi, doktoru Andriji Mikuliću i bivšem policajcu Blagoju Janjuševiću, određen je dvodnevni pritvor. Da u Crnoj Gori nije lako istraživati moguće slučajeve kriminala, potvrdio je i primjer novinarke Vijesti Olivera Lakić, koja piše o mogućem švercu cigareta iz fabrike u Mojkovcu. Njoj i njenoj porodici su zbog toga putem telefona prijetile za sada nepoznate osobe. Reagovao je i premijer Igor Lukšić.
Mislim da je jako važno pokazati punu efikasnost u rasvjetljavanju onoga što se zove pritnje medijima i novinarima. Znači, ja mislim da u tom smislu državni organi moraju pokazati punu ažurnost i zaštititi slobodu novinarstva. Dakle, ne možemo tolerisati prijetnje ukoliko su kao takve upućene i mislim da u tom kontekstu državni organi moraju raditi svoj posao na najefikasniji mogući način.
Srbi iz Crne Gore, odnosno njihovi politički predstavnici, sastali su se tokom sedmice u Beogradu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i predstavnicima Srba iz dijaspore i regiona. Navodno su teme razgovora bili popisi stanovništva u zemljama regije. Uoči beogradskog sastanka, Srbi su se u manastiru Ždrebaonik sastali sa mitropolitom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohijem i tamo je navodno popis bio glavna tema, ali i strategija kako da se što više građana Crne Gore izjasne kao Srbi na popisu. Te medijske navode komentarisao je paroh podgorički Velibor Džomić.
Nikakva strategija, nikakve teme nisu tako definisane u mitropolitovim razgovorima kako se to prikazuje u medijima. Mitropolit kao društveno odgovoran čovjek ima interesovanje za sve ono što predstavlja sastavni dio života ovog naroda.
Iz kasarne u Danilovgradu ispraćen je novi kontingent crnogorskih vojnika koji putuju u misiju u Afganistanu. Kako su ih ispratili roditelji, među kojima ima i onih koji podržavaju, ali i onih koji osporavaju slanje njihovih sinova u Afganistan.
Osjećam se, što se nam kaže, i veselo i pomalo zabrinuto, ali u svakom slučaju neka je sretan put da nas se zdravo vrati. Moramo ih podržati i treba da ih podržimo, jer je ovo zaista veliki ponos.
Ja sam protiv toga i protiv slanja naših momaka i ljudi u bilo gdje u inostranstvu. Ja sam ga uspio da ubijedim da ne ide, to je njegova volja, on je odrasao, punoljetan, ali to nikako i smatram da ne treba nigdje da idemo.
12 raseljenih porodica iz odmarališta u Kamenovu ponovo nisu prinudno iseljene jer su se vlasnik Rekreaturs i raseljeni dogovorili da sačekaju do aprila. Predstavnik raseljenih Dragan Knežević.
A dogovor je za sada da se privremeno odloži iseljenje zbog razloga da je zimski period u toku, da socijalna stanja i zdravstvena pojedinih raseljenih lica su na tako nezavidnom nivou da ne bi bila u situaciji da sada obezbede sebi neki smeštaj.
U maju će prema najavama biti otvorena niskobudžetna aviolinija sa Njemačkom. Domaći hotelijeri i agencije očekuju da će turisti iz te zemlje nakon 4 godine ponovo organizovano dolaziti na odmor u Crnu Goru. Marko Đurić iz Alfa Tursa kaže međutim da glavni tamošnji tur operator još nije najavio povratak na crnogorsko tržište.
Nekima Njemačka još uvijek nisu odlučili da počnu program zbog toga što prvo kod nas fali kapaciteti. Kapaciteti koji smo mi imali za Neckermann Njemačku preuzeli su ih Belgija, Francuska, Mađarska i Poljska, tako da sad oni su ostali bez kreveta ovdje i bez velikog broja kreveta ne mogu da se vrati u Crnu Goru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gost intervjua Radija Slobodna Evropa ove subote je Goran Đurović iz Centra za razvoj nevladinih organizacija. Za naš program Đurović komentariše odluku Ustavnog suda koji je nakon godinu proglasio neustavnim dio pravilnika Regulatorne agencije za energetiku o tarifama za električnu energiju prema kojem su građani 3,5 godine plaćali gubitke na prenosnoj i distributivnoj mreži. Đurović također govori o natezanjima u vezi sa mogućim povećanjem cijene električne energije. Ustavni sud je protekle sedmice proglasio neustavnim dio pravilnika Regulatorne agencije za energetiku o tarifama za električnu energiju prema kojem su građani 3,5 godine plaćali gubitke na prenosnoj i distributivnoj mreži. Gospodine Đuroviću, kako prije svega komentarišete ovu odluku Ustavnog suda?
Odluku Ustavnog suda je očekivana. Bio bi stvarno presedan, bilo bi jako čudno da Ustavni sud da je donio bilo kako drugu odluku u ovoj situaciji. Ono što je veći problem je što je ta odluka naravno posle dugo vremena ipak došla, odnosno ne mogu reći da je zakašnjela, ali bilo mnogo bolje da je Regulatorna agencija za energetiku ukazano na nepravilnost i na taj propust i da je do sada već ta greška dobrim dijelom mogla biti sanirana. Međutim, eto, Ustavni sud je nažalost dugo čekao da donese nešto što je bila svima nama očigledna odluka jedina moguća.
Pitanje je da li odluka Ustavnog suda podrazumijeva individualnu odgovornost ljudi koji su donijeli jednu protivustavnu odluku kao što je bila ova. Da li očekujete da bi se moglo desiti tako nešto?
Pa ne očekujem iz prostog razloga što je do sada grupa građana dobila više postupaka pred Upravnim sudom. Na osnovu čijih rješenja je morala da bude ispravljena ova situacija koja traje već 3 godine od 2008. godine. Tako da ta odgovornost je mogla do sada pokazati od odbora Regulatorne agencije za energetiku, međutim nije pokazano do sada i ne očekujem da bi se to u ovom trenutku moglo desiti. Nažalost, mi još uvijek živimo u državi, u sistemu koji ne podrazumijeva individualnu odgovornost za učinjene greške, bez obzira što je pritisak, ja bih rekao, javnosti sve veći na Regulatornu agenciju za energetiku, gdje još uvijek nemamo nešto što bi svuda, pa čak i u okruženju normalno, to je da nakon učinjene greške, a pogotovo nakon više puta ponovljene greške, podnese ostavku. Nažalost, kažem, ne očekujem bilo kakvu reakciju tog tipa, jer Crna Gora još uvijek nije zemlju koja se zbog učinjene greške, makar moralno, snosi neka odgovornost i napušta funkciju.
A da li vi znate za neki slučaj negdje u svijetu da su građani redovne platiše morali 3,5 godine da plaćaju i struju koju je neko na mreži ukrao?
Pa ja vjerujem da takvog slučaja nema, makar ne na ovoj našoj planeti, ali to dozvoljavam da ne znam kakve situacije u svim zemljama članicama Ujedinjenih nacija, ali čak i da postoji neka zemlja slična našoj, ne bi to bilo valjda opravdanje da se u Crnoj Gori 30 godine plaća nešto što nije potrošeno i od strane potrošača u Crnoj Gori. Ovo je zaista slučaj koji će vjerojatno ući u neke interesantne knjige i publikacije o kome će se vjerojatno puno pričati nekada u budućnosti, ali kao primjeru naravno nekih nevjerojatnih događaja koji se mogu ili još samo naći u nekim knjigama. Tako da zaista ne znam bilo kakav sličan slučaj, ali evo, Crna Gora inače i do sada bila zemlja čuda i uvijek se moglo desiti nešto što se nigdje drugo ne dešava, tako da ova situacija, nadam se, koja je za nama, da će biti uskoro ukradena i da će sve manje biti u Crnoj Gori ovakve situacije po kojima ćemo izazivati smijeh u okruženju, a sve više onih situacija u kojima ćemo izazivati poštovanje nekih odluka, naravno ne samo državnih organa, već i onih koji su od strane Skupštine Crne Gore ovlašćeni da u ime građana štite interes istih i koji su tu da bi naravno pomogli da Crna Gora ne bude pod, tako da kažem, velikim uticajem onih koji imaju samo jednu jedinicu, je to da iskoriste monopolistički položaj i dođu do što veće količine novca.
Već neko vrijeme traje natezanje hoće li ili neće i ako hoće koliko će poskupiti struja. Onaj megalomanski zahtjev Elektroprivrede o povećanju za 80% regulatorna agencija je prije par dana glatko odbila, ali to ipak ne znači da poskupljenje struje za domaćinstva neće biti. Šta vi mislite, šta vi očekujete zapravo?
Pa ja zaista nisam, prateći pomno kao grupa građana sa mojim kolegama, pratili smo zaista od samog početka, na kraju grada svih ovih godina, zadnjih situaciju sa cijenom struje i zadnja javna rasprava je pokazala, makar nama, a nadam se regulatornoj agenciji, da zaista nema ni jedan valjan razlog, ni jedan opravdan razlog za poskupljenje struje, prosto iz činjenice, zahvaljujući činjenici da i te informacije koje bitno mogu uticati na donošenje takvog suda ili zaključka da postoje neki opravdani troškovi koji su uvećani u odnosu na prethodnu godinu su sada zaista takvi. Posjetit ću da Elektroprivreda nije htjela dostaviti informacije koje su za mene i za građane Crne Gore ključne, a i za regulatornu agenciju za energetiku bi morale biti ključne, a to je recimo da se vidi koliko su to od novca kojim je dokapitalizovana Elektroprivreda Crne Gore u prethodnom periodu, u 2010. godini, uložili u renoviranje i inoviranje postojeće mreže i smanjenje gubitaka. Taj podatak nam nije dostavljen pravdajući, to su nije dostavljeni niti regulatori, niti građani na Crne Gore, pravdajući se da je to poslovna maltene tajna između privatne kompanije A2A iz Italije i Elektroprivreda Crne Gore, odnosno preciznije rečeno između vlade Crne Gore. Ja zaista ne mogu da prihvatim kao građanin Crne Gore da bilo što što je vezano za interese građana Crne Gore može da bude tajno. Taj podatak nije dostavljen, ja zaista ne vidim jedan drugi razlog, nijedan drugi argument koji je dostavljen od strane Elektroprivrede koji bi mogao da ukaže na to da postoji bilo kakav opravdan zahtjev za povećanje cijene električne energije, znači makar i za 1%. Kako će biti odluka regulatorne agencije za energetiku, vidjet ćemo. Naravno da je i samim, ja pretpostavljam, menadžmentu prije bilo jasno da je nemoguće da dođe do poskupljenja struje od 80%, ali mislim i da će regulator, nadam se u stvari, životnuti situaciju da regulator konačno posle mnogo godina zaštiti interes građana Crne Gore i ne dozvoli povećanje cijene električne energije. Ja moram da vas podsjetim da na osnovu tužbe građana i na osnovu rješenja Upravnog suda regulatori obavezi da za 2011. godinu, odnosno za naredni regulatorni period koji počinje od aprila ove godine do aprila sljedeće godine, u cijene, odnosno u tarife električne energije ukalkuliše i obračuna povrat građanima Crne Gore od skoro 19 miliona eura koje su više naplatili upravo Elektroprivreda Crne Gore u periodu naravno 2009. godine. Dakle, taj novac još nije vraćen i ja se nadam, još uvijek naravno vjerujem da će u Crne Gore profunkcionisati sistem i to bude uzeto u obzir od strane regulatora i da na kraju krajeva imamo smanjenje cijene električne energije, a ne povećanje cijene električne energije. Ona loša ili, ja bih rekao, katastrofalna situacija će biti ukoliko upravo regulator popusti pod pritiskom Elektroprivrede Crne Gore i već nekih drugih centara moći i taj dug prema građanima kompenzuje sa određenim povećanjem električne energije. Ako se takva situacija desi, to je samo jedan signal da nije u redu nešto sa zakonom o energetici. Skupština Crne Gore mora mijenjati zakon da oni politički subjekti koji su se do sada izjasnili vrlo jasno i precizno da žele da štite interese građana Crne Gore, moraju obezbijediti većinu u Skupštini Crne Gore i promijeniti zakon koji će regulator ipak biti doveden u poziciju da štiti interese građana Crne Gore, a ne da popušta pod uticajem ili pritiscima bilo kakve vrste privatne kompanije koja je, ponovim, da podsjetim građane, još uvijek manjinski vlasnik u Elektroprivredi Crne Gore.
Ono što su najnovije informacije u priči o struji je informacija iz Regulatorne agencije za energetiku, gdje kažu da iako bude poskupljenja, ono će biti manje od 5%. U Elektroprivredi, međutim, kalkulišu sa uvećanjem od 11%. Što je po vama najrealnije da će se desiti?
Pa ja zaista očekujem da svakako to ne bude poskupljenje od 10%, kao što očekuje Elektroprivreda Crne Gore. Ja sam već rekao da ne vidim opravdanost uopšte poskupljenja, čak mislim da bi kroz povrat od 20 miliona, skoro 20 miliona eura, moralo da dođe do smanjenja cijene električne energije u 2011. godini. Ukoliko dođe do poskupljenja, hipotetički posmatrano, ja zaista očekujem poskupljenje značajno veliko. Ponavljam, nažalost, moguća situacija da se upravo kroz malo povećanje ili mali procenat poskupljenja električne struje u Crnoj Gori upravo ići na takozvano potiranje ili obesmisliti će se taj dug koji Elektroprivreda Crne Gore treba da vrati građanima Crne Gore, znači skoro 20 miliona eura. Tako da pretpostavljam da će se u tom pravcu nešto odvijati u narednom periodu, ali evo, sačekajmo da vidimo, da naravno unaprijed ne optužimo Regulatornu agenciju za energetiku. Do sadašnje iskustvo ne ide u prilog Regulatornoj agenciji za energetiku. Više su branili interes Elektroprivrede Crne Gore nego interese građana. Da vidimo da li će konačno doći do obrta u ovoj situaciji.
Bio je to gost subotnjeg intervjua Radija Slobodna Evropa, Goran Đurović iz Centra za razvoj nevladinih organizacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijedi priča o avanturi naših kolega koji su pokušali da sa lica mjesta izvještavaju o krizi i protestima u Egiptu. Naime, novinari Radija Slobodna Evropa Robert Tate i Abdelilah Naumi trebalo je da izvještavaju iz Egipta o političkoj krizi u toj zemlji, no neposredno nakon dolaska na aerodrom uhapsila ih je policija i predala Mubarakovim tajnim službama na ispitivanje. Tate opisuje 27 sati provedenih u Egiptu. Problemi su počeli već na aerodromu. Uspješno smo prošli nekoliko punktova, dok nas na jednom nije zaustavilo nekoliko muškaraca. Neki su bili u policijskim uniformama. Zatražili su naše pasoše, a jedan od njih je naredio da otvorimo kofere. Brzo je našao drugi satelitski telefon. Šta je ovo? Pitao me je, iako mi je bilo sasvim jasno da zna o čemu je riječ. Muškarac u civilu, s brkovima i debelim vratom, ušao je u naša kola i naredio šoferu da slijedi vozilo ispred nas. Odvedeni smo u obližnju policijsku stanicu. Rekli su nam da čekamo. U redu, odgovorili smo. Mislili smo da je riječ o bezbjednosnoj proceduri. Vrtili smo se uokolo dok je naš vozač bio ispitivan. Zatražili su naše mobilne telefone. Jedan sam zadržao. Nakon toga ponovo su sjeli u naša kola i Ahmedu naredili da slijedi vozilo ispred. On nam je rekao, ne idemo prema gradu. Bio je zabrinut i počeo da govori kako se nada da neće biti pretučen. Ćutao sam. Dovezli smo se do neke prazne zgrade. Pored nje je bila jedna na kojoj je pisalo telekomunikacije. Bilo nam je zabranjeno da gledamo, ali gotovo sam siguran da se radilo o sjedištu Egipatske službe bezbjednosti. U jednom trenutku sam pomislio, treba li da ih pitam kuda nas vode. Na sreću, to nije sam učinio. Svezali su nam oči, stavili lisice na ruke i smjestili u drugi automobil. Kratko smo se vozili. Iz automobila smo odvedeni u neko dvorište. Neko mi je prišao s leđa, udario me i upitao na engleskom odakle sam. Ja sam Britanac, rekao sam, na što je njegov odgovor bio prilično sarkastičan. A, Britanac si. U tom sam trenutku prvi put čuo metalni zvuk, poput zmije zvečarke. Odveli su nas u neku ćeliju i gotovo sam siguran da sam čuo Ahmeda kako urliče od bolova. Nakon toga su me vodili kroz neke hodnike do jedne ćelije gdje mi se jedan glas obraćao, kako je sam rekao, ne na dobrom engleskom. Odvezali su mi ruke i naredili da ispraznim džepove. Drugi muškarac mi je uzeo sat, vjenčani prsten, kaiš i naredio mi da skinem cipele, gaće, košulju, džemper, no ostao sam u donjem vešu. Kasnije mi je Abdelilah rekao da se on morao skinuti do gola. Njemu su prijetili i silovanjem. Kada je rekao da više nema i iračko državljanstvo, kazali su mu da je imao sreće. Iračani prolaze poput Egipćana. Ja sam ipak pitao istražitelja zašto nam ovo rade. On je kazao da u haosu u kojem se zemlja nalazi moraju da znaju ko su stranci koji dolaze, no siguran sam da su već znali ko smo. Istakao sam da smo novinari Radija Slobodna Evropa kojeg finansira Američki kongres. Samo mi je odgovorio da postoji procedura. Abdelilahu je bilo još gore jer je razumio svaku naredbu budući da mu je maternji jezik arapski. Čuo je kako govore, u ovom hotelu imamo samo dvije stvari na meniju, elektrošokove i silovanje. Užas je trajao beskonačno, stalno su mi naređivali, ćuti, ovdje se ne govori, razumiješ li? Tjerali su me da uriniram dok sam sjedio. I onda u trenu sve je bilo gotovo, naredili su mi da ustanem i kažem svoj broj. Bio sam broj 33. Potom smo išli kroz neke hodnike, uspinjali se stepenicama do jedne sobe. Tu su mi skinuli povez s očiju. Jedan čovjek mi se nasmiješio i pitao me, gospodine Robert, kako ste? Nije sam dobro i ljut sam, odgovorio sam mu. On se pravdao vanrednošću situacije, a meni nije bilo ni do čega. Ali idete kući, vodimo vas na aerodrom, to je dobra vijest, rekao mi je. Da, bila je to dobra vijest, iako to nisam priznao. Vraćene su mi sve stvari. Morao sam da potpišem da sam ih preuzeo. Vidio sam da je 5 sati. U zatvoru sam proveo 27 sati. Nakon toga su mi ponovo stavili povez na oči i smjestili me u jedan automobil. Nakon nekog vremena su mi povez skinuli. Do mene je sjedio Abdelilah. Njemu istražioci nisu rekli da je oslobođen. Doveli su nas do aerodroma, smjestili nas u deportacijsku dvoranu zajedno sa nekoliko egipatskih porodica iz Italije i Libije, kojima nije bio dopušten ulazak u zemlju kako se ne bi pridružili demonstracijama. Tu smo zadržani idućih 16 sati. Iduće jutro smo odvedeni do šaltera KLM-a kako bi ovjerili kartu za Amsterdam. Na najgori mogući način shvatili smo kakva je situacija u Egiptu, a da nismo razgovarali ni sa jednim demonstrantom. No sve nam je bilo jasno nakon što smo prošli kroz glavno oružje Mubarakove policijske države, kroz hotel, koji već niz godina ima isti meni. Nije sve počelo prije 2 sedmice, traje to već 30 godina. Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove emisije. Specijalno tužilaštvo odredilo 2 dana pritvora dvojici osumnjičenih za mito, ostalo 4 uhapšenih pušteni da se brane sa slobode. Zbog duga prema Đukanoviću koji ga je doveo na premijersko mjesto, Igor Lukšić neće moći da se radikalnije obračuna sa kriminalom, piše u analizi Oxford Analitike. Pakistanski sud naložio hapšenje bivšeg predsjednika Perveza Mušarafa u okviru istrage o ubistvu premijerke Benazir Bhutto. Hiljade građana na ulicama i trgovima Kaira i dalje slave odlazak sa vlasti Hosnija Mubaraka. Poštovani slušalci, bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.